vi er jo hverken sådan mentalt klar, men vi er jo så ikke klar med det antal hænder eller den kommandokontrol, der skal til ligesom at overhovedet håndtere det. Og det giver jo ekstra mange muligheder for vores modstandere for at vælte os allerede fra starten af.
God dag og velkommen til endnu en udgave af Krigskunst Podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt, militært eller sikkerhedspolitisk emne med skiftende eksperter. Det er faktisk en jubilæumsudgave af programmet. Vi runder med det her afsnit 50 af Krigskunst Podcast. Mit navn er Anders Puk Nielsen. Jeg er militæranalytiker, og jeg producerer podcasten sammen med Kasper Junge Vester. Han er til daglig journalist på OLFI. I dag der har vi besøg af Niels Klingberg Vistesen til en samtale om nationale operationer. Før vi tager hul på samtalen, så skal jeg dog lige huske at understrege, at alle vi er medvirkende, vi kun giver udtryk for vores egne meninger, og vi taler ikke på vegne af nogen organisationer, som vi ellers måtte have en forbindelse til. Og med det ude af verden, så skal vi have en præsentation af både emne og gæst.
Det skal vi nemlig. Den tilspidsede sikkerhedspolitiske situation i Europa har igen skabt opmærksomhed omkring det begreb, der hedder nationale militære operationer. Det vil sige militære operationer i en dansk ramme for vores vedkommende. Det hænger sammen med behovet for igen at tænke over territorialforsvaret af Danmark, men samtidig er vi også i en situation, hvor det danske forsvar er så sammenknyttet med vores allierede i NATO, at det er vanskeligt at se, hvordan vi skal operere på egen hånd. I denne udsendelse prøver vi at blive klogere på, hvad der egentlig ligger i det, når vi taler om nationale operationer. Hvad er det for nogle opgaver, forsvaret løser i en national ramme? Hvordan vil kommandostrukturerne se ud i Danmark, hvis der kommer krig? Og hvordan hænger det hele sammen med NATO's operationer i vores nærområde? Det er nogle af spørgsmålene, som vi nu vil stille skarp på sammen med Niels Klingberg Vistesen. Han er militærhistoriker og har arbejdet på Forsvarsakademiet og i både Hærkommandoen og Søværnskommandoen. Han er også en flittig bidragyder til forsvarsdebatten i Danmark. Niels Klingberg Vistesen, velkommen til Krigskunst Podcast.
Tusind tak.
Det kan være, at vi skal starte med sådan en definitorisk afgrænsning. Hvad taler man om, når man taler om en national operation?
Jamen en national operation, når man taler om det fra forsvarsperspektiv, så er det operationer, altså en eller anden form for militær aktivitet, der foretages af militæret, men inden for kongeriget. Det er sådan set afgrænsningen i praksis af nationale operationer.
Men må jeg så spørge der, fordi det er faktisk et begreb, som jeg har tænkt meget over, og jeg blev på et tidspunkt også bedt om at skrive noget om nationale operationer ud fra et maritimt perspektiv. Og jeg var simpelthen forvirret omkring, hvorvidt det handler om. Det er sådan det geografiske, at det skal foregå i Danmark eller i rigsfællesskabet for at være en national operation, eller om det mere er kommandoforholdene i det. Fordi da vi nu havde en fregat nede i Guinea-bugten for nogle år siden, så snakkede vi jo meget om det her. Det var en dansk solomission, for eksempel. Var det en national operation? Vil det passe ind under det, eller er det i virkeligheden en international operation?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror, det illustrerer meget godt, at vi ikke sådan har gjort os. Vi ikke har defineret helt klart, hvad nationale og internationale operationer er, og det egentlig er nogle begreber, der har udviklet sig med, hvordan verden den udvikler sig, og noget, vi ikke har taget stilling til. Og det er egentlig, tror jeg, sammen med den sikkerhedspolitiske situation, et rigtig godt startsted til at finde ud af, hvad gør vi egentlig med de her nationale operationer og nogle af udfordringerne. Fordi du gør jo helt ret, hvis man fra det internationale samfund kigger på den danske fregat nede i Guinea-bugten, så er det jo en national dansk operation. Men når vi i danske militære termer taler om en national militær operation, så er det inden for kongerigets grænser, og derfor vil den fregat falde udenfor, og man vil kalde det indops. Og jeg tror i virkeligheden, når man læser op på det, så stammer natops og indops, den der skelnen, den havde man ikke i gamle dage. Den er kommet med, at vi skulle begynde at lave indops, altså internationale operationer, med den aktivistiske udenrigspolitik i løbet af 0'erne og 10'erne og sådan noget der. Og i og med, at vi så havde noget, der hed internationale operationer og indops, det var noget med medaljer og veteraner og NATO og alliancer og koalitioner og alt det der, så kom det andet til at hedde natops. Så man kan sige, at indops blev måske i virkeligheden opfundet før natops i virkeligheden gjorde. Og nu har den sikkerhedspolitiske situation så ændret sig lidt, ligesom Kasper fortæller. Og så kommer der pludselig fokus på det her natops, og hvad er det så egentlig for noget?
Ja, måske skal vi fortsætte det spor. Altså, hvorfor er det interessant at tale om nationale operationer, og hvorfor måske især lige nu, for det er sådan det, jeg hører lidt, du siger her.
Jamen, det synes jeg jo er ekstra relevant, fordi at truslen primært har ændret sig. Det er den sikkerhedspolitiske situation, du taler om, og derfor skal der måske laves nogle andre typer af nationale operationer, end vi hidtil har gjort. Altså det, som nationale operationer egentlig har været, også lidt i forlængelse af den tidligere diskussion, det har været sådan noget anden rangs noget i forhold til INDOPS. Og det står faktisk lidt i forsvarets formål og forsvarsforlig og sådan nogle ting, at det var INDOPS, der var det vigtige. Altså Danmarks sikkerhed skulle forsvares i Sahel eller i Afghanistan eller andre steder. Og derfor NATOPS, det var sådan noget sekundært noget. Og vi har altid haft F-16 fly, der gik på afvisningsberedskab, og søværende skib, der sådan foretog maritim overvågning. Og på landjorden, så er nationale operationer, det er jo bomberyderne, det er jo EOD-beredskabet, og sådan nogle, så lidt nogle almindeligheder, som vi har vendt os til, som virker sådan lidt driftsagtige og en lille smule kedelige. Men i og med, at der så kommer en ny trussel, en ny sikkerhedspolitisk situation, så er det jo pludselig blevet rigtig, rigtig vigtigt igen. Plus der måske kan komme nogle nye opgaver til.
Så er det fair at så sige, at altså det er noget, vi har fået fokus på, fordi at der nu lige pludselig igen er behov for, at vi tænker territorialforsvar ind i det. Så lige så snart vi taler om noget, der hedder altså territorialforsvar, eller er det bredere end det?
Det er meget bredere. Jeg er bange for, når du siger territorialforsvar, så tænker man igen på sådan en russisk invasion i Køge Bugt. Og sandheden er jo, at truslen i dag er helt anderledes. Ikke? Det er jo en hybrid tilgang, som kan forekomme på mange måder, også under det, som hedder tærsklen for krig. Og så står vi og skal gennemføre en eller anden form for nationale operationer til at imødegå det. Og det spænder i virkeligheden både fra at afskrække, at det overhovedet sker, fra at opdage det, når det sker, og så også at håndtere det, hvis det sker på en eller anden måde. Og alt det vil ske i rammen af sådan, at det, som forsvaret vil kalde nationale operationer, som del af sådan den danske krisestyringsmodel. Og det er relativt nyt, eller i hvert fald noget, som vi ikke har gjort i årtier, og derfor skal til at forholde os til igen.
Du siger, der sådan måske kan være nye opgaver på vej i den her portefølje af nationale opgaver. Hvis vi sådan lige skal prøve at se på, hvad har der traditionelt været af nationale opgaver, og hvad er så det nye, der sker i de her år?
Alle de traditionelle opgaver, det er jo sådan noget som afvisningsberedskab, suverænitetshævelse og sådan nogle ting. Det spænder jo lige fra Sirius-patruljen på Grønland til afvisningsberedskabet med F-16, som vi jo nogle gange har set og orienteret om, når de går på vingerne, når et russisk fly kommer for tæt på, eller når bomberyderne kører ud til alt fra, hvad skal vi sige, reelle bomber og bombetrusler og fyrværkeri og forskellige andre ting og sådan noget der. Men det er også en national operation, når for eksempel Beredskabsstyrelsens værnepligt bliver indsat til en stor brand, eller forsvaret bliver indsat til indsatser mod stormflod, altså klimaforandringer og sådan nogle ting. Så det hele stammer ikke nødvendigvis fra ondsindede trusler. Men det er det, der sådan har været. Jægerkorpset og Frømandskorpset har også indgået i mange, mange år i sådan et antiterrorberedskab, hvor de har øvet sammen med politiet, hvor de kan kaldes på. Men det er alt sammen noget, vi sådan har vendet os lidt til, har kørt sådan lidt driftsagtigt. Og så er spørgsmålet nu, hvis der sker noget nyt, som rammer hele samfundet. Nord Stream kunne måske være et godt eksempel på noget, der kunne ske. Hvordan vil vi forholde os til noget i den stil? Vi ser jo noget i Ukraine, der foregår i baglandet, altså bag ved frontlinjen, der rammer samfundet. Hvis sådan noget skulle ske, så ville det være en eller anden form for national operation, der næsten helt sikkert ville involvere forsvaret på en eller anden måde.
Og er vi gearet til det? Vi har også set russiske skib have sådan en, man kunne kalde det en lidt usund interesse i vores energiinfrastruktur og vores vindmølleparker, og vi har 4.000 km kabler og rør under havoverfladen. Altså er vi gearet til de her nye opgaver, som lige pludselig er en del af pakken?
Ja, det tror jeg, der er to svar på. Nu Nu nævnte du selv de her russiske skibe, måske fra en udmærket dokumentar med de her russiske spionskibe, og vi så jo, hvordan det var vanskeligt for journalister at finde et 100 meter langt gråmalet skib til søs i virkeligheden, som kunne spionere mod havbunden. Og i udsendelsen der blev det også diskuteret, om søværnet havde de rigtige skibe og de rigtige kapaciteter til rent faktisk at kunne foretage den suverænitetshåndhævelse. Og så vil jeg jo spørge nu et 100 meter langt gråt skib ud fra Sjællands Odde, hvis det kan være vanskeligt at finde. Hvordan ville det så se ud, hvis det var russiske spioner eller agenter på landjorden, som spionerede mod kritisk infrastruktur i elsektoren eller cybersektoren eller andre steder. Og det er jo politiets ansvar, som det ser ud i dag, sådan også jævnfør sektoransvaret, og den måde, det spiller ind på i nationale operationer. Men det er da næsten helt sikkert, at forsvaret har en rolle at spille i det, særligt hvis situationen den skulle udvikle sig yderligere.
Og nu åbner du så næsten selv for det med det her sektoransvar, som du nævner her. Det er jo noget, jeg synes, man hører meget ofte, det her sektoransvarsprincip og sådan noget, vi har. Men man kan jo ikke lige prøve at redde ud, hvad er det egentlig, det er for noget, og hvornår fik vi det? Altså, hvad er alternativet til det? Og hvad bidrager det til?
Altså, helt grundlæggende, så går sektoransvaret ud på, at alle sektorer, altså inden for energi og sundhed og sikkerhed og andre ting, altså de forskellige sektorer inden for kritisk infrastruktur og vigtige samfundsfunktioner, at de har ansvar inden for deres egen sektor for at sørge for, at den dybest set forbliver kørende. Altså de skal selv holde øje med risikobilledet, hvad er risikoene mod sektoren. De skal sørge for, at den er rustet til at imødegå, hvad der måtte ske, og også til at genetablere funktionen, hvis der skulle ske noget. Og det kalder man egentlig sektoransvaret. Og det, der måske er forskellen nu i forhold til tidligere, nu taler vi sådan om den kolde krig i virkeligheden, og det totalforsvar, vi havde dengang, jamen så i dag, så beholder man egentlig sektoransvaret fuldt ud i enhver tænkelig situation, uanset om vi taler om fred, krise eller krig, så eksisterer det her sektoransvar inden for de forskellige sektorer eller ministerområder, eller hvad det nu er. Og det skal så koordineres på en eller anden måde i totalforsvaret.
Er det en fordel eller en ulempe at have indrettet sig på den måde? Altså jeg ved, der er jo nogen, der anfører, at det her med sektoransvar, det faktisk godt kan være sådan lidt en hemmesko. Altså blandt andet Rasmus Dahlberg, som er leder af Center for Samfundssikkerhed på Forsvarsakademiet, han har jo gjort gældende, at han synes, der mangler en myndighed, der ligesom samler trådene mellem de her forskellige sektorer, og har blandt andet slået på trummen for, der har været snak om et ministerium. Hvad tænker du om det? Altså...
Jeg tror, at sektoransvaret har været tilstrækkeligt i de sidste 30 år, fordi det vi jo ofte har stået for, det har været enkeltstående hændelser, som har været sådan begrænset i tid og rum. Altså hvis der er stormflod, så er det sket nogle få steder, eller i en kortere periode, eller sådan noget i den stil. Det vi jo står over for nu, det er jo måske en aktiv modstander. Og hvis han kan finde nogle sprækker i koordineringen af vores forsvar, eller vores kritiske infrastruktur, så vil han jo aktivt kunne udnytte dem. Og der må man bare sige, at sektoransvaret, når man beholder ansvaret, der ikke er nogen til at beordre og koordinere, før du i virkeligheden ender helt op i regeringens sikkerhedsudvalg, så er det en svaghed, at det er sværere at koordinere, og det i virkeligheden skal opnås i enighed, og der er ikke nogen, der kan beordre nogen eller tage styringen over det hele på den måde. Så det er klart, at overfor noget koordineret og noget større, og særligt hvis det er noget, der skulle køre over lang tid eller ramme mange sektorer på en gang, jamen, så giver det en svaghed, det her sektoransvar i forhold til vores krisestyring i den situation.
Er der nogen, vi kan se til for inspiration? Hvordan gør vores nabolande det her? Hvordan griber de det her område an? Og kører de også med sektoransvar?
Det gør de til dels, men man kan jo se, at sådan et land som Sverige, som jo ikke er hverken et militariseret land eller et tredjeverdensland, har et ministerium for samfundssikkerhed, som koordinerer nogle af de her ting. Og udover at have retten til at befale og koordinere det, så går det jo også bare ud på, at man har fokus på det, at man øver det, og man rent faktisk fortæller om, hvordan man vil gøre, så man i virkeligheden forbereder sig på det.
Kan du ikke prøve at tage os igennem sådan, hvordan egentlig eskalationsstigen er, eller altså hvordan er processen egentlig fra, vi går sådan fra, hvad kan man sige, det vi har, det daglige beredskab, vi har lige nu, Og så kommer vi ind i en eller anden krisesituation, der sådan eskalerer op imod krig. Altså, hvad er det for nogle ting, der bliver sat i værk, og hvem er det meningen, der skal styre det her? Og ultimativt altså også, hvem har egentlig kommandoen, når det kommer dertil?
Det med kommandoen, det er jo relativt simpelt, fordi det er sektoransvaret. Når vi så taler om sikkerheden inden for sektoransvaret, så er det politiet, der har sektoransvaret for det, så der forbliver kommandoen egentlig over det, der sådan er sikkerhedsmæssigt. Og spørgsmålet er, hvad der så sker, hvis der nu bliver, altså hvis der bliver rigtig krig, hvis man ser russiske soldater på dansk jord, hvem har så egentlig ansvaret for sikkerheden, og hvem skal gøre hvad ved det? Men den krisestyringsorganisation, man har til det, som også er defineret i beredskabsloven, den hviler egentlig sådan på to primære aktører. Det er den nationale operative stab, NOSTEN, som vi også så etableret under corona og i nogle få andre tilfælde, som ligger under politiets koordination. Og under den nationale operative stab, der ligger der nogle lokale beredskabsstabe, dem er der 12 af rundt om i landet, som lokalt skal koordinere indsatsen mod det, der sker. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at hæfte sig ved her, som Kasper også var inde på, at det er en koordinationsindsats, at der møder nogen op fra de relevante sektorer, og det er som regel altid politiet og forsvaret, efterretningstjenesterne og så de berørte sektorer, civile myndigheder ude i de lokale beredskabsstabe, der er det kommunerne, og så er det en koordinationsopgave at koordinere indsatsen mod, hvad der nu er sket, uanset om det er en fjendtlig handling, eller det er naturskabt, eller hvad det nu er. Så det er egentlig vores krisestyringsorganisation til at håndtere det i Danmark.
Hvordan ser det ud inden for forsvaret så? Altså, hvem har kommandoen over de militære styrker i den der situation? Altså, er det det er vel forsvarschefen, eller altså, hvordan?
Det er forsvarschefen, der har kommandoen over de danske militære styrker. Og forsvaret har jo et etableret kommandosystem i det, der hedder, hvad hedder det, i Forsvarskommandoen. Og de har et operationscenter også til nationale operationer og til overvågning og kan gøre noget der. Og det er jo en helt anden størrelse end det, den nationale operative stab er. Fordi den nationale operative stab lyder ligesom om, der er en stab og et operationsrum, der kan gøre nogle ting. Men det er en koordinationsfunktion, der baserer sig på 1-2 personer fra hvert sted, der møder op og træffer nogle beslutninger, og så skal det ellers udfører sig nogle andre steder.
Men hvordan er, altså, det danske forsvar er jo også med i NATO, og der er også en kommandostruktur i NATO og sådan noget. Altså, hvordan hænger de der ting sammen, skulle jeg til at sige, altså, i forhold til de danske styrker? Bliver de overdraget til NATO? Bliver de ved med at være under dansk kommando under krigen? Og hvornår går man egentlig dertil, hvor man kan sige, at nu har forsvarschefen så bemyndigelse til bare at indsætte styrker, som han vil på en eller anden måde? Det tænker jeg ikke, han har i dag. For eksempel, altså, der er nok nogle begrænsninger på, at forsvarsministeren vil ind over og orienteres, hvis der sker et eller andet. Altså, hvordan hænger de der ting sammen?
Jeg tror, svaret er, at det er sådan et... Det er både helt simpelt, og så er det et relativt mudret billede i dag, fordi der er ingen, der rigtig sådan øver det, eller fantasi til at forestille sig, hvordan det kan se ud i situationen. Så helt grundlæggende, så går vi alle sammen rundt med den kongelige forholdsordre i lommen, og det betyder sådan set, at man uden at afvente nærmere ordre skal optage kampen, hvis der skulle ske et angreb på danske styrker eller dansk territorium. Men problemet er jo, at vores modstandere jo vil forsøge at gøre noget, som ligger under det, der hedder tærsken til krig, altså i den her hybridkrig eller den grå zone, sådan der er skabt tvivl om, hvad det er, der egentlig er sket. Og så er spørgsmålet, hvad vi så kan gøre. Hvis NATO's kommandostruktur ligesom skal aktiveres og gå i krig, så er det jo en artikel 5-operation, hvor vi aktiverer det. Og det kræver jo, at vi er det sted på skalaen, hvor det skal udføres. Under den skala, så er det straks mere kompliceret, fordi så foretager vi os noget nationalt med styrker, som jo egentlig også hører til NATO. Hvis du tager nogle af de her host nation support opgaver, som der kører rigtig mange af i Danmark i de her år, altså hvor NATO-styrker kommer ind til en dansk havn og skal videre til et andet land, så er det i virkeligheden en NATO-operation, som vi deltager i, men den, bevogtning, beskyttelse, der sker omkring de her havne, det er en national dansk operation under ledelse af politiet de fleste steder, som sker rundt omkring sådan en NATO-operation, der kommer ind. Så der er også en snitflade der, som skal håndteres og koordineres af forsvaret. Så det vil formentlig i praksis være tale om, at vi er nødt til at foretage os noget selv inden for vores eget territorium, som vi nu finder nødvendigt i forhold til truslen og situationen, også med militære styrker, ind til NATO ligesom erklærer artikel 5, og der så i virkeligheden er krig, og så vil NATO skulle føre kampen også sådan over dansk territorium fra en NATO-kommando.
Jeg kunne godt tænke mig lige at blive ved det her med kommandostrukturen, og nu er du jo historiker, Niels. De her år synes jeg, der bliver draget enormt mange paralleller til den kolde krig, særligt efter udbruddet af krigen i Ukraine. Hvordan så alt det her ud under den kolde krig? Altså, hvordan adskiller den måde, vi vores beredskab og krisestyringsorganisation sig fra det, man så under den kolde krig?
Men der er to, både omkring kommandoforholdene, og så er der også omkring de praktiske ting, vi kunne gøre for at forberede det. Dengang lå der faktisk en NATO-kommando i Danmark, Commander Baltic Approaches, Combaltap. Den lå så i Danmark, men den kunne godt have ligget et andet sted. Men det var en dansk chef for den, en dansk generalløjtnant, og han fik faktisk kommandoen over også de danske styrker i tilfælde af krig i virkeligheden. Så han var ligesom dobbelthattet, og både var NATO-chef, og var chef for de danske militære styrker, der skulle indsættes. Så på en måde så gik han jo egentlig forbi forsvarschefen, hvis det kom dertil. Og så skulle de egentlig føre den kamp. Og rent militært set gav det jo god mening, fordi der skulle jo være sammenhæng i kampene. Altså man forestillede sig ikke, at der kom et isoleret angreb på Danmark. Det hang sammen med, hvad der foregik i Nordtyskland og i det sydlige Norge og i stræderne og helt over til England. Så det gav militært set mening, at den indsats blev koordineret. Og det var klart defineret og indøvet på det tidspunkt. Men ligesom Danmarks kommandostruktur nu har ændret sig efter den kolde krig, så har NATO's også, og den kigger man jo også på at genetablere i NATO, måske med en fælles nordisk kommando eller andet, som måske genetablerer den her funktion. Og så er det spørgsmålet fra dansk side, om det er forsvarschefen eller en anden dansk chef, som kommer ind og skal varetage den rolle med føring, hvis det skulle komme dertil.
Men hvordan, nu spørger jeg så bare for at mudre billedet endnu mere. Forsvarsorganisationen i dag er jo heller ikke enstrenget. Altså vi har sådan en meget omdiskuteret styrelsesmodel, ikke, hvor vi har 7-8 forskellige styrelser, der sådan styrer forskellige dele af forsvarets virksomhed og sådan noget der. Og forsvarschefen, han har så selvfølgelig kommandoen over, hvad skal man sige, operationerne. Altså det er ham, der fører styrkerne der. Men det er jo nogle andre styrelser, der så skal løse andre opgaver, altså sørge for, at der er materiel, eller at der er personel, og så videre. Er der en eller anden sådan, plan for, hvordan man får det der gjort mere indstrenget i tilfælde af en form for krise? Eller vil det være sådan, så forsvarschefen også skal ud og koordinere med direktøren for personelstyrelsen, at vi har nok brug for nogle flere soldater i den her situation her, hvor landet er i krig og sådan noget. Altså, eller hvordan fungerer det der?
Jeg tror, at den struktur, der er nu, det er fuldstændig samme struktur, der skal være i tilfælde af krig. Der ligger også nogle beredskabsplaner for aktivering af totalforsvarsstyrken, vi har med hjemsendte værnepligtige og sådan nogle ting. Så der ligger sådan nogle beredskabsforpligtelser og planer og sådan nogle ting om, hvad man skal gøre. Nu er det jo ikke sådan en ægte mobilisering, men det vi ligesom kan drage sammen og gøre. Men det ændrer ikke ved princippet omkring opbygningen i styrelser og den måde, kommandoen foregår på. Det vil være fuldstændig det samme, som det ser ud i dag i krigstid, som det er i fredstid.
Du nævnte dem lige. De værnepligtige, det er også nødt til at spørge ind til, fordi det er også noget, nu optager vi det her den 29. april, og det er noget, der fylder rigtig, rigtig meget i den offentlige debat lige de her dage. Altså, hvad skal der ske med værnepligten? Den skal udvides, og de skal gøre nyttetjeneste, og det skal være det ene og det andet, og måske endda udvides til at omfatte begge køn. Hvilken rolle spiller værnepligtige i det nationale beredskab? Du kan måske virkelig også, måske til vores lidt yngre lytter og seer, forklare, hvordan det så ud under den kolde krig i virkeligheden.
Det har noget at gøre med volumen, og det er jo sjovt nok, at selvom vores samfund bliver mere og mere digitaliseret og teknologisk, så er det stadigvæk det, man mangler i en eller anden form for krisesituation, uanset om det er krig eller noget andet. Det er ofte hænder, og det kan værnepligtige levere. Under den kolde krig, der var der jo en rigtig, rigtig stor mobiliseringsstyrke. Der var et hjemmeværn på 78.000, og der var et mobiliseret forsvar på også nogle 70.000 i hæren, flåden og flyvevåbne. Men faktisk så var civilforsvaret under den kolde krig, det var op til 110.000 mennesker, der kunne mobiliseres for ligesom at løse alt fra felthospitaler og køkkener og evakuering og brandslukning og alt muligt andet. Og det er så væsentligt mindre i dag, også fordi truslen har været mindre. Men man tog faktisk forskud på det i forsvarsforliget i 2004, hvor man egentlig afskaffede mobiliseringsværnepligten som sådan til militære enheder. Og der indførte man den her basisuddannelse, som blandt andet den 4 måneders værnepligt, som indeholdt brand, redning og miljø og lidt bevogtning, som jo i virkeligheden peger på sådan nogle nationale opgaver i sådan en totalforsvarsrolle. Og der var totalforsvarsstyrken egentlig opbygget med ca. 3.000 hjemsendte værnepligtige, der altid skulle stå i totalforsvarsregisteret, og dem kunne man så kalde på i tilfælde af, at der skete noget til indsættelse til sådan nogle totalforsvarsopgaver. Men de var altså ikke uddannet til at gå i krig eller kunne noget i den stil. Så på den måde havde man egentlig sådan en lille, men dog målrettet totalforsvarsstyrke til sådan nogle opgaver her fra 2004, og det er det, vi stadigvæk har i dag, indtil der nu måske kommer en længere og ændret værnepligt til mobiliseringsenheder tilbage igen.
Hej, det er Anders her. Jeg afbryder lige udsendelsen for at fortælle, at det er takket være donationer fra lyttere af programmet, at Krigskunst podcast kan hænge sammen. Det er ikke gratis at lave en podcast, og derfor er Kasper og jeg meget taknemmelige over for dem, som støtter projektet. Hvis du også har lyst til at bakke op, så kan du gøre det enten på Patreon eller på YouTube. Hvis du mest lytter til programmet gennem en podcastafspiller, så vil jeg anbefale Patreon. Der kan du støtte os ved at gå over til patreon.com/krigskunst. Og hvis du følger os gennem YouTube, så kan du støtte os ved at blive medlem af det, der hedder Krigskunst Ekstra. Det koster begge steder 50 kroner om måneden, og ud over at støtte Krigskunst Podcast, så får du også adgang til vores medlemspodcast, der hedder Krigskunst Ekstra. Det er sådan nogle mindre ekstra udsendelser, som Kasper og jeg udgiver med det, man kan kalde ujævne intervaller. I Krigskunst Ekstra, der diskuterer vi mindre emner, typisk mere dagsaktuelle historier, som rører sig inden for det militære og det sikkerhedspolitiske. Og hvis du støtter os på Patreon, jamen, så får du så derudover også adgang til et personligt link, som du kan bruge i din podcastafspiller, og der kan du så høre udsendelserne uden sådan nogle afbrydelser som den her med opfordringer om at støtte podcasten. Og med det, tilbage til udsendelsen.
Alt det her, det lyder jo ærligt talt, synes jeg, en lille smule som om, at der er rigtig meget koordination, der skal træde i værk der. Og som militærmand, så kan man jo godt lide klare kommandoforhold, og der er en eller anden, der sådan kan udstikke en retning, og så kan vi på den måde få effektivitet. Er den her organisation med sektoransvar og er det gearet til at kunne håndtere den her sikkerhedspolitiske situation, vi nu står i? I Europa, hvor vi igen skal til at tænke på, det kan gå helt galt, altså ballonen kan faktisk godt gå helt op.
Nej, det synes jeg ikke, den er. Og jeg synes allerede nu, vi har fået nogle generalprøver. Nu er det ikke, fordi man skal sammenligne med situationen, hvor Østjyske Motorvej den snede til i januar, men der har dog været et politisk efterspil om, at beredskabet ikke var klar til at kunne håndtere det. Og det kunne jeg huske, det kunne tilbage i 2006, da jeg sad og lavede noget tilsvarende. Der kunne det faktisk. Og danske beredskaber, som jo også hører under forsvaret, er en væsentlig del af det totalforsvar, der skal være, hvis der skulle ske noget, har jo gentagne gange været ude og sige, at beredskabet er ikke stærkt nok til at håndtere det, der skal til. Så jeg synes ikke sektoransvaret, fordi så skulle det begynde en opbygning og selv tage initiativ til nogle af de her ting. Så jeg tror ikke, det er gearet til at håndtere en situation, hvor der sker noget mere, end det vi har været udsat for.
Hvad er løsningen? Altså, hvis du fik frie hænder, hvordan vil du så indrette det her system?
Jeg tror for det første, så skulle man er nødt til at oprette en eller anden form for ministerium for samfundssikkerhed, som Rasmus Dahlberg han foreslår for at tage en overordnet styring på det, fordi det hører ikke entydigt hjemme i hverken forsvaret eller politiet eller noget civilt sted. Fordi med den trussel, vi står overfor, der er hybrid og kan ramme rigtig meget, så er det vigtigt, at det er hele samfundet, der kan rummes i det her. Og under det, så ligger der en væsentlig opgave i også at tilpasse de militære opgaver. Fordi vi har også lidt, og det er egentlig meget sundt, at vi i Danmark ikke sådan har tradition for at indsætte militæret nationalt. Altså, det var lidt et chok tilbage i, var det 2017-18 stykker med synagogen. Vi begyndte at sætte forsvaret ind til at lave bevogtning i stedet for politiet, og til grænsekontrol, hvor der stadigvæk står soldater nede ved grænsekontrollen. Det var kontroversielt på det tidspunkt, og det kan jeg godt forstå, så det er vi ikke ligesom vant til at indsætte militæret. Vi er vant til, at politiet kan håndtere det hele. Så vi er også nødt til at få lidt en ændret tilgang til at bruge forsvaret over for den trussel, vi står overfor, og forstå, at det ikke er over for borgerne, det er faktisk over for de situationer, der kan komme, og hvordan indsætter vi så forsvaret nationalt. Altså forsvaret er jo også stadigvæk langt mest gearet mod det, vi i gamle dage kaldte indops. Altså vi taler meget første brigade, og vi taler fregatter, og de skal gå i krig mod russerne og sådan nogle ting, men kampvogne er ikke særlig anvendelige over for nogle af de ting, der sker nationalt, når det er hybride trusler, angreb og sådan noget. Så det handler også om, at man finder ud af, hvordan skal man bruge forsvaret og sørge for at have de rigtige kapaciteter til det og at bruge det nationalt. Og det tror jeg, man skal tage lidt et overordnet holistisk perspektiv på at få udviklet og komme i den retning.
Men hvad vil det kræve? Fordi umiddelbart så er, hvis vi har sådan en situation med noget hybrid noget, eller på en eller anden måde, vi har jo stadig et retssamfund, der fungerer, vi har stadig et politi, der har ansvar for lov og orden, og vi har et militær, der jo langt hen ad vejen ikke er uddannet til det der. Tidligere har der i hvert fald været meget sådan, at det er jo sådan en form for tabu, det der med at bruge militæret over for sin egen befolkning og alle sådan nogle ting. Altså, hvilke bekymringer kan der ligge i at begynde at bruge militæret på den måde? Altså, fordi man kan hurtigt ende i sådan en form for paramilitær politistyrkeagtig ting, ikke? Hvis det er, at det er noget, der går hen og bliver en eller anden form for rutine.
Så jeg vil påstå, at det allerede er rutine, når vi har nu i så mange år har set grænsekontrollen bestå af soldater og hjemmandsfolk, så er det lige før, det er ved at være rutine, og der er det jo egentlig direkte kontakt med borgeren. Men jeg synes klart, det er et tabuet problem. Altså, vi har aldrig haft sådan en National Guard eller en territorial army, vi sådan har set det indsat ligesom i andre lande. Og derfor så tror jeg også, det er vigtigt, nu siger jeg fortalt om det, men altså få forklaret, hvad det er, og så få øvet nogen til at gøre det rigtigt. Fordi det værste kan sådan set ske, når du tager en militær styrke, der ikke ved, hvad de skal lave, og så indsætter dem nationalt, så er der endnu større risiko for, at det bliver misforstået, eller at der kan ske fejl af en eller anden slags. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, man får defineret opgaverne klart, man får sat det i sammenhæng med hvad der skal ske. Fordi jeg tror, det er helt sikkert, at politiet de vil løbe tør for ressourcer og meget hurtigt, hvis vi skal til at holde øje med russiske spioner eller agenter på landjorden, eller bevogte eller beskytte kritiske infrastruktur. Og der er det paradoksalt, hjemmeværende er i virkeligheden langt bedre uddannet til det, og en del af befolkningen, end for eksempel hæren er i virkeligheden. Så de er i virkeligheden meget mere kompetente til at løse opgaven. Så måske er det at fortsætte det spor, men så få defineret opgaverne og også kommandoforholdet med for eksempel politiet rigtigt, og så også sørge for, at lovgivningen, som du er inde på, den passer der til i både forsvarsloven, hjemmeværnsloven, og der er det rigtige grundlag for at kan gøre det.
Jeg skulle faktisk lige til at spørge dig, om ikke det giver mere mening at bruge hjemmeværnet, fordi noget af det, vi jo også så, da for eksempel Operation Gefion var en ting, eller blev født, det var enormt upopulært blandt soldaterne, det her med, at man følte, at det gjorde et eller andet ved ens faglige stolthed, at man lige pludselig skulle stå og bevogte en eller anden en synagoge, eller der var også nogen, der lavede grænsebevogtning osv. Altså, giver det ikke bedre mening, hvis man også godt vil lokke folk ind i butikken, tænker du? Og det er jo noget af det, man rigtig, rigtig gerne vil lige nu. At man ligesom lægger det over på hjemmeværnet, og så kan man få lov til at lave mere klassisk militære opgaver som soldat.
Jo, det giver helt sikkert rigtig god mening. Men lidt i samme underdrag, så giver det også mening for hjemmeværende, at man får klart defineret den her opgave lidt bedre og gjort det lidt mere legitimt. Det er det langt hen ad vejen i dag, men jo tydeligere man får det defineret, jo mere vil det også øge forståelsen og populariteten i hjemmeværnet, og også deres evne til at kunne rekruttere nogen til at kunne gøre det her i virkeligheden. Og så er det jo altid godt, at man forbereder sig på og øver sig på sådan nogle ting her, inden det går rigtig galt, og man skal til at bruge det og opfinde det i sidste øjeblik.
Du nævnte før nogle tal for, hvor mange vi havde under den kolde krig, som kunne indgå, og det var noget med 70.000 i forsvaret, der sådan kunne mobiliseres. Det var omkring samme tal, 70.000 eller sådan noget, i hjemmeværnet, og så 110.000 i det civile beredskab.
I forsvaret, ja.
Ja, det er sådan i rundt tager 250.000, ikke? Ja. Som man ville på den måde kunne mobilisere i en krise eller krisesituation. Hvor mange kan vi stille i dag, hvis vi tager de der kategorier og lægger sammen sådan i rundtal?
Jeg tror ikke, vi kan ikke stille i nærheden af det der. Vi ved jo selv, hvor stor forsvaret er. Hvis du tager hæren på landjorden og så 3.000 værnepligtige til, så er du måske lige underkanten af 10.000, hvis man tager det hele, og du ikke tager styrelserne med, og ikke skal have ejendomsstyrelsen og sådan nogle ting ud og lave noget. Og så har hjemmeværnet stadigvæk et stort tal, der dog er opdelt i en aktiv styrke og en reservestyrke. Men reservestyrken har jo mødepligt, hvis det skulle ske, og om de er et sted mellem 30.000 og 40.000 i dag. Og hvor meget der er i beredskabet, hvor de også har nedlagt en hel del af deres beredskabsforeninger, det de har haft rundt omkring. Så jeg vil gætte på, at vi er godt under 50.000, hvis vi skulle stille alt det, der overhovedet sådan kunne krybe og gå til den slags.
Det lyder, altså, jeg synes, det er det er jo en voldsom reduktion, ikke? Og et eller andet sted, så tror jeg måske, altså, er det ikke noget med, altså, der måske ikke er den der bevidsthed om, hvor stort og omfattende det i virkeligheden vil være, hvis først ballonen går op. Altså, hvis Danmark lige pludselig befinder sig i en situation, hvor vi er nødt til at begynde at skulle hjælpe NATO, indgå i en eller anden stærk afskrækkelse af Rusland, og vi måske endda også skal sende nogen ud af landet, fordi vi bliver ved med at snakke om den der brigade, som vi har. Det skal være en tung brigade, så den kan blive sendt til de baltiske lande og kæmpe krigen derovre. Så det vil sige, dem flytter vi jo så ud af landet, ikke? Altså, det lyder lidt som om, at vi har et samfund, der simpelthen bare ikke er klar på den situation.
Ja, vi vil påstå, at vi er jo hverken sådan mentalt klar, men vi er jo så ikke klar med det antal hænder eller den kommandokontrol, der skal til ligesom at overhovedet håndtere det. Og det giver jo ekstra mange muligheder for vores modstandere for at vælte os allerede fra starten af. Det skal måske dog siges, at under den kolde krig, der tror jeg, man planlagde på, at hele samfundet kunne være ikke fungerende. Det talte man jo om, når samfundet holdt op med at fungere i virkeligheden. Og det er måske mindre sandsynligt, at vi når til helt samme niveau i dag, altså med sønderbombe, ødelagte byer og sådan nogle ting. Og det var også dengang, vi vartede beskyttelsesrum og sådan nogle ting. Og det er der måske ikke behov for i helt samme grad. Men der skal dog alligevel, hvis vandforsyningen går ned, skal der nogen hænder til at køre lastbiler og køre vand ud. Hvis alt strøm og internet er nede, skal der nogen til at køre generatorer ud til sygehus og alt muligt andet. Der går lynhurtigt rigtig mange hænder, særligt hvis det skal være i døgndrift. Og landets beredskaber siger jo også, at det er for lidt det, de har til at kunne håndtere sådan en situation. Og det er jo de scenarier, det man skal øve sig på og forberede sig på.
Hvis vi lige her på falderæbet, hvis du skal give et råd til de politikere, der sidder med ansvar for det her. Nu har du tidligere snakket om, at der kan være en idé i at etablere sådan et ministerium for samfundssikkerhed. Men hvor skal man lægge snittet? Hvor skal man lægge fokus først og fremmest, hvis det stod til dig?
Jeg tror, man skal lægge det først og fremmest på at få koordineret indsatsen af det hele. Det er ikke nok at kigge på beredskabet, eller kigge på forsvaret, eller kigge på nogle flere værnepligtige, eller på hjemmeværnet. Det er simpelthen samvirket mellem det hele, fordi den trussel, vi står overfor, er hybrid. Og om det kan håndteres i nogle af de strukturer, der er nu, eller om ikke det er en meget god idé at oprette et ministerium, eller i hvert fald en anden enhed. Alternativt så kunne man opdele forsvarskommandostrukturer måske i en klar national struktur, og så også sikre samarbejde mellem forsvaret og politiet på sikkerhedsområdet i forhold til nogle af de her ting. Det er sådan det første skridt, og så skal der selvfølgelig nogle ressourcer til, fordi dem slipper vi ikke for at skal bruge, hvis det først kommer dertil. Og det er ikke nok bare at have dem, hvis det sker. Det er jo vigtigt at huske på, at de har jo også en afskrækkende effekt over for dem, der måske vil os noget ondt, at jo stærkere vi er, jo mindre lækkert er det at gøre noget ondt ved os, og så vælger de måske nogle andre.
Jeg kunne godt tænke mig lige at slå måske at runde af med sådan et lidt et definitorisk spørgsmål igen, det er omkring det der begreb, de nationale operationer. Du siger, grunden til, at vi har det begreb, i virkeligheden handler det om, at vi er nødt til at have et ord på noget, som ikke er internationale operationer, som var det, vi ligesom opfandt efter murens fald og alt det der, for at forklare, hvad det er, vi laver nu. Tror du, at det er et begreb, vi kommer til at holde fast i og også bruge om 10 år, så snakker man også om nationale operationer? Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, jeg må ærligt talt indrømme, at jeg synes personligt, at det er et begreb, der spænder over så meget, så det er enormt uhåndterbart. Altså, hvad er det i virkeligheden? Så spørgsmålet, jeg kæmper selv lidt med sådan at finde ud af, hvorvidt jeg egentlig synes, at det er et praktisk sådan hjælpsomt begreb.
Jeg synes, i den fremtidige situation, vi står i, er det et meget ubehjælpsomt begreb i virkeligheden, fordi der under NATOPS ligger alt muligt andet. Så hvis det er væk om 10 år, så skal du være glad, fordi så har vi haft en virkelig god udvikling, hvor vi er blevet klogere på, hvordan vi håndterer det selv, og så har vi fået det til at gå væk. Det kan godt være, at det giver mening i nålerne og i tierne med skellen mellem natops og indops. Der er mange andre ting, der også giver mening på det tidspunkt, og nu er tiden nok inde til at flytte sig videre, og så fjerne det, og så have et helt andet blik på operationer og på krisestyring. Så lad os håbe, det er væk om 10 år, og måske endda også før.
Jeg tror, vi lader det være ordene, Niels Klingenberg Vistesen. Tak, fordi du vil være med.
Selv tak. Det var dejligt.
Og til lytterne, hvis I ikke allerede abonnerer på Krigskunst Podcast, så kan I gå ind på krigskunst.dk og finde et link, som passer til jeres foretrukne podcastafspiller. I kan også følge os på YouTube, hvor der så er billedet på. Vi udkommer en gang om måneden, og hver gang er det med en ny samtale om et aktuelt militært emne på genhør og gensyn.